You're with SBS Radio.
Nagtipon ang mga magsasaka sa bayan ng Gunnedah sa New South Wales para sa kanilang taunang AgQuip Agricultural Meeting. Ang pulong ay karaniwang dinodominahan ng makinarya sa pagsasaka, subalit ang tagtuyot ay naglagay sa kalusugan sa isipan sa ibabaw ng mga pag-uusap. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Betanz Molenyek. Nagtipon ang mga magsasaka tungkol sa pinsala ng tagtuyot sa kabukiran sa bayan ng Gunnedah sa New South Wales para sa taunang pulong ng AgQuip. Ang pulong sa taong ito ay dinodominahan ng usapan sa kalusugan sa isipan habang naghihirap ang mga nagtatanim sa nagpapatuloy na tagtuyot. Ang pang-apat na henerasyon ng cattle farmer na Kerry Brett ay isa sa mga dumalo. Sinabi niya na nabuhay ang kanyang pamilya sa kanilang ari-arian sa Rimbanda, 60 kilometro sa hilagang silangan ng Tamworth nitong nakalipas na 12 taon. Sa panahong iyon, nakaranas siya ng 3 taon ng walang kahit anong ulan at nagsabing napakabigat ng epekto ng kasalukuyang tagtuyot sa kanyang ari-arian.
It is tough seeing it, condition it is at the moment and even tougher seeing our stock in the condition they are. You walk out your back door and yeah, there's no grass and skinny cattle.
Para kay Ginoong Brett, katulad ng maraming iba pang magsasakang tinamaan ng tagtuyot, ang mahabang araw at pag-iisip tungkol sa kung may sapat pang pagkain ng mga hayop ay nakakatuyo ng labis sa isipan.
Most days we come home, yeah, exhausted, mentally and physically. Yeah, it's hard to cope with, because farms just aren't a business to us. It's our lifestyle. It's, as I said, 5 generations of farming behind it, or our kids will be the 5th generation if we're able to give the opportunity for them to come back.
Sinabi din niya na mahalaga ang pagsisiguro na may mga estratehiya ang mga magsasaka upang harapin ang problema sa isip kaugnay ng nagaganap na tagtuyot.
Things are tough and it's only going to get tougher. And we need to make sure that our farmers have got what they need to get through. So what we want to provide from with this, this is like a pilot program that we're putting together now, but it's more or less trying to start giving them some procedures, some patterns, some strategies for getting through this.
Alam ng dating magsasakang Sue Ferguson na ang mga estratehiya sa kalusugan sa isipan ay importante sa panahon ng tagtuyot. Noong tagtuyot ng 2010, napilitan si Binibining Ferguson at kanyang pamilya na ipagbili ang kanilang ari-ariang malapit sa Gulardamboni sa rural New South Wales. Sinabi niya na mahalaga para sa mga magsasaka na magkaroon ng oportunidad na magsama sa mga okasyong pang-agrikultura upang pag-usapan ang tungkol sa kalusugan sa isipan.
It's good to come to community events like this because it gets people's minds off having to worry about what's going on back at the farm. It gets you out socially so that you can talk to other people because a lot of farmers sort of are isolated and they don't get to talk about that sort of stuff.
Ayon sa cattle farmer na Ginoong Brett, hindi ito sapat at kailangan magpatupad ng gobyerno ng tamang polisa tungkol sa tagtuyot.
Within government, there's no plan around drought, which is crazy. We go drought after drought and they bring in these off the cuff or knee-jerk reactions, and like at the moment offering us loans, and we need to go forward and have a proper drought plan for Australia.
Sa kabila nito, hindi ito lamang tungkol sa kamatayan at kalungkutan dahil ipinapakita ng AgQuip na may mga darating pang nakakabata pang henerasyon ng magsasaka. Sinabi ng estudyante sa agrikultura, Emily May, na sa kabila ng tagtuyot, siya at ang kanyang mga kasama ay may pag-asa para sa kinabukasan ng industriya.
I guess the ag industry is one that is constantly ever-changing, and at the end of the day, it's an industry that is always going to be there. You always have to have food production. So while currently it is not looking very promising in many areas, there is promise that it will eventually get better, and it's a very inclusive industry that makes anyone who wants to get part of it very welcome.
Sa pagsapit ng panahon ng panibagong tagtuyot, ang mga magsasaka ay patuloy na nagdarasal ng ulan.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.